kasama natin si Kate Andres, ang Pangulo ng Philippine Community Council of NSW. Magandang umaga po sa inyo.
Magandang umaga, Annalyn.
Opo. Unang-una, ang magaganap nitong weekend, ang Philippine Christmas Festival. Ito po ay kauna-unahan na malaking pagdiriwang ng Pasko ng mga Pilipino at ito ay gaganapin sa mismong city pa, hindi po ba?
Oo. Unang pinakamalaki, pero actually meron na tayo nito noon noong 2002 sa Parramatta. Pero ngayon ay pumupunta tayo sa malaking space sa Tambalong Park, Darling Harbour. And dalawang araw pa yan.
Oo nga po. Siyempre, alam natin, sa Pilipinas, September pa lang, simula
Pasko
na ng...
Pasko
na. Simula na ng paghahanda ng Pasko. Pero dito sa Australia, kakaiba dahil hindi naman ganun. Although sinaselebrate, pero hindi ganun kalaki.
Uh-huh.
Pero po para sa ating mga Pilipino, ito ay hindi lang basta pagdiriwang ng Pasko, kundi pakikiisa na rin sa Filipino community.
Oo, ganun na nga. At of course, gusto nating ipakita sa kanila kung paano tayo nagse-celebrate ng Christmas. At palagay ko ang magiging main attraction yan ay ang ating parol. Diba, nakakaiba yan eh, yung Christmas parol natin. Na of course, kung sa mainstream, tatawagin natin Christmas lanterns. So maraming dekorasyon yan na makikita sa dalawang araw na yan from 10 a.m. hanggang 9 p.m.
At ito rin ay bahagi ng ika-70 taong relasyon ng Pilipinas at ng Australia. Uh-huh. Ito ay bahagi pa rin ng pagdiriwang na yon.
Bahagi yan, yeah. Yeah.
Bakit po mahalaga na ipakita natin itong selebrasyon natin ng Pasko sa wider community?
Well, unang-una, di ba tayo ang one of the, if not, the only country that celebrates a Christmas season longest? At siyempre, kakaiba dahil meron nga tayo yung sinabi ko yung Christmas parol natin na hindi mo nakikita sa mga bahay dito sa Australia eh, kundi sa Filipino houses lang. So, ang whole idea is siguro kung matuloy-tuloy ito every year na baka pwede nating dalhin yung pinakamalaking parol na magiging attraction sa Darling Harbour kung itutuloy natin every year itong event na ito. And then, siyempre gusto nating i-share yung mga kakanin natin dyan, you know, mga bibingka, mga anuman, mga products natin na pwede nating i-share sa mainstream. Kasi alam mo, ang Darling Harbour, whether you like it or not, palaging merong, you know, people come and go. Mga from statistics yata, mga 10,000 visitors ang pumupunta dyan every weekend.
At sigurado maakit yung mga tao dahil for sure maliwanag o makulay ang selebrasyon na ito?
Makulay at maigay at maraming mga pagkain. Ito yata ang pinakamaraming so far, ang sabi nga ng Darling Harbour. Yung ibang festivals dyan, kukunti lang ang mga food. Pero tayo ngayon, meron tayong 16 food stalls.
Napakadami.
Oo.
Bukod po sa mga Christmas parols at sa mga pagkain Pilipino, ano pa yung maaasahan o makikita ng mga pupunta sa Philippine Christmas Festival na ito?
Meron tayong Christmas tree na we will be lit up sa opening, pero sa gabi mangyayari yon, no? And then meron tayong mga cultural performances just to show ko yung mga ano natin, mga colorful costumes, mga iba't ibang dances, and then pakita din natin kung paano gumawa ng parol on stage. At marami tayong mga performers. We will have mga choral ensemble, kakanta ng mga Christmas songs, and of course, we have mga artists natin dyan. At coming from, actually, ang pinaka malayong darating na mga performers will be coming from Butters.
5 hours drive.
Yeah. So, well, it will be fun. Sana'y lahat ng mga kababayan natin ay suportahan ito. At kung meron man tayong mga bisitang mga tourists na dyan at iba't ibang lahi dahil nga, you know, dinudumog naman ng Darling Harbour, maganda rin makita yung mga kababayan natin dyan sa weekend.
Alam ko ang City of Sydney, sinisimula nila ang selebrasyon ng Pasko tuwing last Thursday of November. Kumbaga, ito ang simula ng selebrasyon ng Pasko dito sa Sydney dahil maaga.
Maaga, yeah.
Opo. Sa bahagi po ng organisasyon ng Philippine Community Councils of NSW at syempre dun sa mga lahat ng bumuo o nakaisip na gawin ito, gaano kahalaga para sa bawat isang Pilipino dito sa Sydney o sa buong New South Wales at dun sa mga dadayo pa dito sa Sydney na makibahagi sila at ipakita na ito ang pagdiriwang natin ng Pasko?
Well, unang-una, isip ng ibang yung mga Pilipino syempre, i-share ang ating unique tradition of celebrating Christmas, no? So, sa unang pagkakataon at ang pinakamalaking pagdiriwang na gagawin nga sa Tambalong Park ay kung pwedeng ipakita natin yung maganda, you know how first impression lasts, no? Kaya kung bawat isa ay magso-support at we will do our best at lahat ng mga performances are done, you know, properly and of course impressive yan sa mga mainstream, then ito'y magiging, you know, a gauge kung pwede nating ituloy-tuloy, you know. Kaya kung lahat ay maki-cooperate at magsuporta, then I guess every Filipino will feel proud that they have been able to present and show how Filipinos celebrate Christmas.
Para po doon sa mga na-miss nila kung kailan ito, imbitahan po natin sila muli.
Ito ay gagawin sa Saturday, Sunday, November 12 at 13. Magsisimula sa 10 a.m. at matatapos ng 9 p.m. dyan sa Tambalong Park, Darling Harbour, dyan sa Sydney CBD. So, pwede silang mag-train. Importante siguro, instead na mag-drive. Mag-train, bababa sa town hall, at lalakad na lang.
Mas madali, hindi mahirap.
Yeah, mas madali yon. Ang mga entries niyan, yung Chinese Garden sa Chinatown, pwede ka ding umenter through town hall, yung Butters ba yun? And then pwede rin sa convention center, yung mga papunta dyan sa casino, Star City. From there, pwede kang mag-enter din. So tatlo ang entries. And we will have, like sabi ko nga, 16 food stalls. At non-food stalls, meron din tayo mga 20 kasi kasama yung mga sponsors dyan eh.
So makikita po namin kayo at kami dadayo dyan sa bahagi ng...
Oh, siyempre, kasama kayo dito sa lahat ng Pilipino.
Maraming salamat po, Kate Andres, Pangulo ng Philippine Community Councils of NSW.
Maraming salamat din at ako yung binabati ko lahat ng mga tagapakinig ng SBS.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.